Vi skal begynne på et nytt, ta hull på et nytt tema I dag, og vi skal snakke om noe som jeg veldig begeistret for, og som vi egentlig kan snakke om helt inntil jul, hvis vi vil, men vi får se, det ikke sikkert det går så lenge. Vi skal snakke om den hellige ånd, og den hellige ånds person, og den hellige ånds liv og kraft, og vi skal faktisk også snakke litt om kontra den religiøse ånd. Fordi at det finnes på en måte to slags ånd. Det ene er Guds ånd som fra Gud, og som det som salver oss, og den som følger oss, og den som hjelper oss. Og så finnes det i verden og i alle religioner, og faktisk også i kristen religion, den religiøse ånd. Og den som, bare nevner det som Jesus faktisk han slet mest med og fikk mest motstand fra, det var den religiøse ånd. Det var de religiøse lederne. Sadukerne, sier vi vel på norsk, og fariserne. Og det var sin story. Det skal vi snakke litt om en søndag eller to. Vi skal begynne å snakke om den hellige ånd og hans person. Og det veldig, veldig sterkt. Det sånn at når Gud I begynnelsen skapte, så står det at jorden var øde og tom, står det. Dere kjenner sikkert, eller kanskje disse bibelstedene, Helt I begynnelsen av første Mosebok, det første kapitlet, så står det at jorden var øde og tom, og Guds ånd svevde over vannene. Så det at Guds ånd svevde over vannene, og vi vet at Gud, han sier, la oss gjøre mennesker I vårt bilde. I vårt bilde skapte han dem, står det. Så det underlige når du leser det verset, første Mosebok 1:28, og 1:26, det at Gud sier, la oss gjøre mennesker I vårt bilde. Amen. Så han taler ikke ut fra at Gud en, men at Gud fler. Det vil si Gud en treenig Gud. Så vi ser den treenige Gud helt fra begynnelsen I Bibelen. Og vi ser at Gud far, Gud sønn, og Gud hellig ånd. Og den hellige ånd, han står det, svevde over vannene. Og når Gud skapte, så talte han ut. Han talte, bli lys, så ble det lys. Og han talte solen til stede, han talte dyrene til stede, og så videre. Han skapte gjennom sitt ord. Men hva var det som utførte det på jorden? Vi vet at Jesus, han ordet. Amen. Jesus han ordet, det talte ordet. Og Gud, altså Faderen, som planleggeren, som på en måte initiativtageren av alt liv, han som opprinnelsen til alt, han fader for alt som kalles barn, står det. Han talte gjennom Jesus, og Jesus, han som sønnen, men også ordet, Han talte tingene inn I eksistens, men hvem utførte det? Hvem skapte det? Hvem utførte det på jorden? Jo, det var ånden. Det var den hellige ånd som gjorde det. Og vi kan også si sånn at vi vet at faderen han sitter I himmelen på sin trone, og der sitter han høyt opphøyet, og Jesus, eller sønnen, sitter ved faderens høyre hånd, på faderens høyre hånd. Amen. Men ånden, hvor han? Hvor han I vår tid? Jo, ånden utgitt. Ånden overalt kjød. Han alle stedes nærværende, pleier vi å si. Omnipresent. Altså, Gud, den hellige ånd, til stede overalt samtidig. Amen. Det ingen av oss som klarer å være, det? Selv om vi noen ganger prøver å spre oss litt, så klarer vi ikke det. Jeg klarer ikke engang å være I Vestby og Ås samtidig, liksom. Han overalt samtidig, over hele jorden, for å velsigne sin kirke, og for å velsigne mennesker, hver eneste person for at de skal søke han og komme til han, og for de som kjenner han, for at de skal vokse videre I han. Så den hellige ånds person en fantastisk, på en måte, hemmelighet. Fordi at den hellige ånd en person. Den hellige ånd først og fremst en person. Han ikke en kraft eller en ubestemt ting. Vi sier jo den hellige ånd på norsk. Og da har vi kanskje liksom puttet kanskje litt sånn I tankene I hvert fall, litt sånn intet kjønn på den hellige ånd, liksom. At han et det eller et den. Men den hellige ånd han. Amen. Han en person, og du kan lære den hellige ånd å kjenne. Og du kan bli på en måte kjent med den hellige ånd. Du kan vandre med den hellige ånd. Og den hellige ånd mer enn også en opplevelse. Jeg vet at vi som karismatiske kristne, vi tror på at det finnes en opplevelse etter det å bli født på ny, etter det å ta imot Jesus, som vi kaller for åndsdåp eller åndsfylde. Og så det noen som skriver inn I Bibelen sin, den og den datoen, da ble jeg fylt av den hellige ånd, ikke sant? Og så kan vi liksom briljere med det. Men den hellige ånd mer enn en opplevelse. Du her? Den hellige ånd en person. Og Gud vil at vi skal lære han å kjenne. Benny Hinn skrev en bok som jeg har lest et par ganger, som jeg synes veldig bra. Og den heter God morgen, Hellige Ånd. Ikke sant? Altså, vi kan innlede et nært fellesskap med den Hellige Ånd, sånn at vi kan få den hjelp. Bibelen kaller han for hjelperen. Bibelen kaller han for trøsteren, eller the comforter på engelsk. Han den som på en måte hjelper deg og trøster deg når du trenger det. Og han din hjelper. Parakletos. Han den store hjelperen. Han hjelper oss I vår svakhet, fordi vi svake. Selv om vi noen ganger kjenner oss sterke, så vet vi at det var ikke så lenge, så vi svake igjen. Og I vår svakhet så hjelper han oss. Det den hellige ånds oppgave. Og han hjelper oss på alle livets områder. Han den store hjelperen. Vi kan begynne med å lese I Johannes 15 og vers 17. Hvis du har din bibel med, så kan du slå opp der. Hvis ikke, så kan du slå opp på mobilen, kanskje, hvis du har en sånn app. Men ellers så kan du se hos naboen. 15:17. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal far gi dere alt dere ber om I mitt navn. Dette mitt bud til dere. Elsk hverandre. Det var ikke akkurat det verset jeg var ute etter. Men det står I 2. Korinterbrevet 13 og vers 14. 2. Korinterbrevet 13. Og vers 14. Mm. 2. Korinterbrevet 13. Jeg tror det et vers mindre I den norske enn I den engelske, men der står det I vers 13. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Og I en annen oversettelse så står det den hellige ånds fellesskap være med dere alle. Så Gud, Fader og Jesus Kristus med sin nåde og den hellige ånds fellesskap, eller samfunn, eller man kan også si nærvær, ønsker Gud skal være med oss hele tiden. Amen. Og det jo viktig når vi skal ha fellesskap med den hellige ånd. Og enten du liksom kjent med den hellige ånd, og kanskje vant til det her med den hellige ånd, eller det litt nytt for deg, så det viktig for oss å lære å forstå hvem den hellige ånd Amen. Den hellige ånd, som vi har sagt, han Gud. Og det kan være litt forskjellig fra samfunn, kirkesamfunn til kirkesamfunn, men alle kirkesamfunnene enige om det, at Gud i den hellige ånd Gud. På samme måte som Gud Fader Gud, på samme måte som Jesus Gud, sønnen Gud, så den hellige ånd Gud. Han altså av samme kvalitet, samme essens, samme karakter som guddommen. Han ikke mindre Gud enn Faderen, han ikke litt mindre enn Jesus, men han fullt ut Gud. Amen. Og det fantastisk å vite. Og hva betyr det? Jo, det betyr at han fra evighet til evighet. Han evig. Det noe som evig, og så det noe som bare for en tid. Ikke sant? Men Gud, han fra evighet. Og han har, den hellige ånd har den samme essens, den samme samme karakter og den samme på en måte ubegrensethet som Faderen og Sønnen. Så han fra evighet til evighet, og han alle stedes nærværende. Han også han har også all kraft. Han omnipotent, det vil si han har all kraft. Det ingenting som ikke Gud kan. Amen. Det faktisk verdt et amen. Tenk på det. At Gud har all kraft. Han formår alt. Det ingenting han ikke formår. Vi mennesker har begrensninger. Naturen rundt oss har begrensninger. Alle skapninger har sin begrensning. Til og med fienden har sin begrensning. Absolutt. Og Guds makt ikke 100 ganger større enn hans, eller 1000 ganger større enn hans. Men den millioner ganger millioner ganger millioner større enn fienden. Eller noen fiende som reiser seg opp imot oss. For han all makt i himmelen og på jorden. Fordi han Gud. Så vi ser gjennom ordet at ordet og ånden, eller ordene ånden og Gud, brukes om hverandre, spesielt i det nye testamentet. Og Peter sier til Ananias i Apostlenes gjerninger 5, den hellige ånd, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du kunne lyve for den hellige ånd? Du har ikke løyet for mennesker, men for Gud. Peter taler altså om den hellige ånd som den person som Peter, eller som Ananias har løyet for. Og han løy jo for mennesker, ikke sant? Han løy jo for pastorene eller lederne i menigheten. Og så tenkte han, det går jo greit. Fordi han tenkte, det ingen som ser det, ingen som hører det, ingen som vet det. Men det han ikke tenkte over, det var, Gud ser alt. Amen. Gud ser alt. Han kjenner våre hjerter. Han kjenner til våre hemmeligheter. Vi kan ikke ha noen ting hemmelige egentlig for han. Amen. Så derfor så sier Peter ganske skarpt til Ananias, hvorfor har Satan fylt ditt hjerte så du kunne lyve? Åh. Der det. For den hellige ånd, du har ikke løyet for mennesker, men for Gud. Så den hellige ånd med andre ord, Gud. Amen. Den hellige ånd Gud. For det tredje så den hellige ånd evig og hellig. Jesus løftet til sine disipler at ånden alltid skulle være hos dem. I Johannes 14, 16. Tror dere ser noen bibelvers opp her sånn etter hvert som vi går fram. Han bar seg, og så står det i Hebreerbrevet, han bar seg selv frem gjennom den evige ånd som et feilfritt offer for Gud. I Hebreerne 9:14. Han er en evig ånd, står det. Han er en evig ånd. Han er også hellig. I Romerne 1:4 og 5:5 så ser vi det. Vi kan kanskje slå opp der. Romerne 5:5. Håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Her står det at den hellige ånd, han bærer altså med seg kjærlighetens frukt. Kjærlighetens ånd. Man kan også kalle han kjærlighetens ånd. Og han har utøst den i våre hjerter. Amen. Han har utøst kjærlighetens ånd når vi er født på ny ved den hellige ånd. Og så står det i altså 1:4. Ved hellighetsånd stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Hellighetsånd. Og det er jo en del av navnet til den hellige ånd. Titlen den hellige ånd. Den er på å si, fremhevet i navnet til den hellige ånd. Sånn at vi alltid blir påminnet om den når vi snakker om den hellige ånd. Fordi han er hellig. Amen. Han kan si først og fremst hellig. Amen. Så det betyr han er ren, han er adskilt fra synd, han er adskilt fra urenhet, men han er adskilt for den oppgave han skal gjøre. Den hellige ånd er hellig. Den hellige ånd bor i oss, som vi leste her i Romerne 5. Den hellige ånd bor i oss, og våre kropper er hellige templer for Gud. Og det ser vi i Korinterbrevet, for eksempel 2. Korinterbrev 6, så står det at deres kropper er templer for den hellige ånd. Sånn at fra Gammeltestamentet, hvor den hellige ånd bodde, eller Guds nærvær, bodde i tempelet, inne i det aller helligste, der var Gud med sitt nærvær, og folk måtte gå dit for å få en berøring av Guds nærvær. Så er i den nye pakt, i det nye testamentet, den nye pakt, den tid vi lever i, så har den hellige ånd flyttet inn og tatt bolig i oss. Er ikke det fint? Er ikke det fantastisk? Han har tatt bolig i oss, og han har gjort oss til templer, fra at det var et synlig, fantastisk, flott, gullbelagt tempel i Jerusalem, så er du og jeg de templene i dag. Vi bærer rundt på Guds nærvær. Vi bærer rundt på Guds renhet og Guds hellighet, Guds kjærlighet, sånn at Gud kan bli synlig i den verden vi lever i. Sånn at mennesket kan komme i berøring med han. Halleluja. Er ikke det fantastisk? Så han bor faktisk i våre kropper, står det. Altså, vår kropp er et tempel for den hellige ånd. Ikke bare din sjel, ikke bare din ånd, men faktisk det som vi kanskje tenker på som det liksom er nærmest da, verden, og nærmest på en måte det kjødelige, og nærmest det som har med synd å gjøre, det er der den hellige ånd har valgt å ta bolig, nemlig i våre kropper. Det er ganske bra å tenke på. Han har valgt å bo i oss. Han har valgt å gjøre oss til templer for den hellige ånd. Og for det tredje så har den hellige ånd, han er en person, som vi har sagt, og han har egne tanker. Han står at han ber for oss i Romerne 8:27. Den hellige ånd ber for oss. Det er ikke sånn at liksom, den hellige ånd liksom er bare en svevende kraft, eller liksom bare liksom helt upersonlig, men den hellige ånd er en person. Han har egen vilje og egne tanker. Han ber for oss. Hvorfor gjør han det? Og hva det som så bra med det? Jo, fordi at vi vet ikke alltid hva vi skal be om. Ikke sant? Fordi vi kan kanskje be egoistisk, eller vi kan be liksom være litt vel opptatt av våre egne behov, ikke sant? Men den hellige ånd kjenner til bestemoren din. Kjenner til de nede i Afrika som trenger din forbønn. Eller de som går på skolen hos deg, og som trenger din forbønn. De som enda ikke har lært Jesus å kjenne, kanskje. Og da kan den hellige ånd, som det står i Romerne 8:27 eller 26:27, så står det at han tar tak sammen med oss. Han hjelper oss å be. Amen. Og han ber først og fremst for oss, men han ber også sammen med oss. Så det er en på en måte bønnekompanjong, en som hjelper deg å be. Fordi at vår bønn er både på en måte ut fra kunnskap, og ut fra hva vi vet og ikke vet, så er det begrenset. Våre bønner blir begrenset når vi bare ber med forstanden. Men når vi lar den hellige ånd få lov til å komme til og be gjennom oss, be gjennom tungetale for eksempel, eller at vi ber i ånden, vi ber forbønn, så kan det skje ting som er langt, langt utover det som vi kanskje til og med forstår at vi har bedt for. Amen. Mange ganger så kjenner jeg den hellige ånd leder meg til å be i ånden, eller be i tunger for eksempel. Og det er ikke alltid jeg vet hva jeg ber for. Liksom, vi vil jo veldig gjerne vite, ikke sant? Sånn er ditt sinn og mitt sinn. Vi vil gjerne vite og forstå. Men noen gang kan vi be, og så kjenne liksom, nå har jeg bedt ferdig. Nå har jeg bedt for noen som hadde behov. Noen ganger får jeg informasjon, noen ganger så får jeg kanskje et bilde, eller en tanke, eller et navn, så vet jeg hvem jeg ba for, eller be for vet hvilken situasjon jeg ba for. Men noen ganger så er det ikke sånn. Så bare ber man i ånden, og man på en måte gir seg til den hellige ånd, sånn at man kan be frem Guds vilje. Fordi at den hellige ånd vet alt. Er ikke det bra? Vi er altså forenet med en, og vi har på innsiden en som vet alt. Han vet alt som du trenger. Han vet alt som bor i ditt hjerte. Han vet alt som bor i andre menneskers hjerter. Men mer enn det, han vet alt hva som bor i Guds hjerte. Amen. Og Gud vet alt. Amen. Så derfor så vet han nøyaktig hva som er Guds plan og Guds vilje. Så når du ber en bønn i ånden, og du ber og gir deg til den hellige ånd i bønn, så kommer du til å be en perfekt bønn. Da kan du be en fullkommen bønn. Amen. Det er faktisk Guds løfte. Det er ikke så lett for oss å be fullkomment, er det det? I våre tanker og våre sinn og vår på en måte formening om hvordan ting skal være, så kan vi be ufullkomment. For vi vet ikke helt hva som er best, ikke sant? Og vi vet ikke hva som er best for andre mennesker, og vi vet kanskje ikke hva som er best for byen vår. Vi vet kanskje ikke hva som er best for landet vårt, men Gud vet det. Gud vet hva som er best. Halleluja. Så han har tanker, selvstendige tanker, og han gir oss sine tanker sånn at vi kan be hans tanker og hans vilje for mennesker. For det femte så har ånden følelser. Og hvordan vet vi det? Jo, det står i for eksempel Efeserne 4:30, så står det at vi kan bedrøve, gjør ikke den hellige ånds sorg, står det. 4:30, gjør ikke Guds hellige ånds sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt til frihetens dag. Gjør ikke Guds hellige ånds sorg. Altså, den hellige ånd er igjen en person, og den hellige ånd har følelser. Han kan bedrøves. Og hvis vi har en følsom samvittighet og en følsom ånd, så kan vi kjenne at Guds ånd i oss er bedrøvet. Vi kan kjenne at noe vi sa eller noe vi gjorde, det bedrøvet kanskje ikke bare mennesker, men det bedrøvet Gud først og fremst. Og det er han vi tjener. Amen. Det han vi tjener. Og derfor det viktig at vi har en følsom ånd, vi har en følsom samvittighet, og vi lærer den hellige ånd å kjenne som den person han er. Amen. Veldig stille her. Men det gjør ikke noe derfor. Sikkert fordi dere tenker. Så han er en følsom person, den hellige ånd. Og det noen som liksom har tatt det der litt langt, og så sagt at den hellige ånd er liksom the female part of God, liksom. Altså han er liksom sånn følsom, akkurat som damer er litt mer følsomme enn menn. Det vet jeg ikke om man kan si. Jeg vet ikke om man kan si liksom den hellige ånd er mer female enn faderen, liksom. Men han er følsom. Den hellige ånd har en side hvor han har følelser, han er følsom, og han er var. Det går an å skremme den hellige ånd. Det går an å liksom være for, liksom, hva skal man si, få for mye menneskelig inn. Og så blir det på en måte sånn at den hellige ånd, han forsvinner. Eller den hellige ånd, han letter, da. En annen person, eller en annen karakter ved den hellige ånd som vi kjenner, det er at den hellige ånd kom over Jesus som en due. Det betyr jo ikke at den hellige ånd er en due. Det er liksom litt... Da blir det litt for menneskelig. Men han kom over den hellige ånd som en due. Og over Jesus som en due når Jesus steg opp av Jordanfloden og han var blitt døpt, hadde adlydt Gud. Så kom den hellige ånd over han, og fra den stunden begynte Jesus å gjøre tegn og under. Vi vet at før, altså han var 30 år, men før det, den hellige ånd kom over han, selv om han var Guds sønn, selv om han hadde all makt, og så videre, og han var klar, så gjorde han ingen tegn og under Jesus. Han vandret i lydighet, han vokste i visdom, han vokste i favør med Gud, men han gjorde ingen under. Men når den hellige ånd kom over han som en due, så ble han på en måte salvet av den hellige ånd. Han ble salvet med kraft. Og derfor så vet vi også at vi er avhengige av den hellige ånd. Amen. Hvis Jesus var avhengig av den hellige ånd for å gjøre tegn og under, for å be for syke, for å ta autoritet over den onde og så videre, ting som skjedde i Jesu tjeneste i de 3 årene, så vet vi at vi er enda mer avhengige av den hellige ånd. Amen. For Jesus, han var jo Guds sønn og er Guds sønn. Amen. Er du med så langt? Halleluja. Så han kom over det, over Jesus som en due. Og hva er kanskje en due kjennetegnet ved? Og vi kjenner kanskje noen sånne duer inne i byen som liksom spiser i søppelkasser og er litt sånn, spiser hva som helst. Men duer er som regel hvite, ikke sant? Og hva symboliserer det? Jo, det er renhet. Så duer representerer renhet. Han er den hellige ånd. Og duer er også vare, ikke sant? Duer, hvis du liksom sparker etter dem, eller du gjør et eller annet, eller du sprenger en kinaputt, så flyr de av sted, ikke sant? Det er noe av den hellige ånds natur også, at han er var, han er følsom, så det ser vi også gjennom duens symbol der. Ofte forbinder vi følelser med svakhet. Ikke sant? Vi tenker liksom, nei, det er noen sånne der jentete greier. Ikke sant? Det å grine, eller det å være følsom, det kan vi kanskje forbinde med svakhet. Men hverken tårer, eller det å føle medlidenhet, eller ha sterke følelser, er tegn på svakhet. Det er egentlig faktisk tegn på det motsatte. Jeg kan godt felle en tåre en gang imellom når jeg er litt kjent for det da, se film eller sånn. Og yngste datteren min, hun sier at pappa, Han gråter bare han ser Emil miste hesten. Det liksom den, det rykte jeg har da, hjemme. Så, men det gjør ingenting. Amen. Det ikke noen svakhet å vise følelser. Det ikke noen svakhet å felle en tåre. Det ikke noen svakhet å kjenne på medfølelse eller kjenne sterke følelser. Det var en mann da som sa sånn her, han var lei å høre det at vi menn ikke har følelser, så sa han, vi menn kan også føle, vi kan føle sult. Det er litt sånn overdrevet da. Vi menn, vi har selvfølgelig følelser vi også, men vi er kanskje litt oppdratt til det, sånn etter krigen og sånn, at den generasjonen der, at gutter skal ikke gråte. Ikke sant? Ja, litt sånn. Til og med jeg var oppdratt litt sånn. Men fordi jeg vokste opp litt som pinsevenn da, så kunne man gråte på møte i hvert fall. Så følelser ikke noe tegn på svakhet. Fordi hvis du tenker på, han jo den som har skapt følelsene. Ikke sant? Han har skapt oss med følelser. Og da det jo naturlig å tenke at Gud selv har følelser. Han har skapt oss i sitt bilde, i likhet med han. Ikke bare liksom ytre sett og åndelig liksom. Men han har skapt oss på alle mulige måter i likhet med han. Han har følelser. Amen. Og derfor har han skapt oss med følelser. Ikke det bra? Nå vil vi jo ha gode følelser hele tiden, vil vi ikke det? Det veldig bra. Men det ikke alltid følelser bare gode. Men det viktig også på en måte å ta følelser til fange, akkurat som vi tar tanker til fange. Og det følelser av depresjon eller tungsinn eller mindreverdighet eller sånne ting som trenger seg på, så vet vi at det ikke fra Gud. Da kan vi ta autoritet over det. Amen. Å være i nærheten av Gud gjør at vi får hans følelser. Og vi får mer av hans frihet over våre liv, så blir vi mer lik han. Også i våre følelser. Og når vi lider, så føler Gud med oss. Veldig viktig sannhet. At Gud, han føler med oss når vi lider. Når vi har litt urett, for eksempel. Eller når vi er uenige, kjærlighetsløse, fulle av hat, misunnelse, sladderaktige. Og det selvfølgelig ingen her som har det. Det bare noen andre. Men når ble du sist full av sorg over at din synd voldte den hellige ånds smerte? Altså, vi trenger noen ganger kanskje å komme tilbake til han og si, Gud, jeg lei meg for at jeg var kjærlighetsløs. Jeg lei meg for at jeg hadde misunnelse i mitt hjerte. Det kanskje sånne små ting som vi tenker noen ganger, hva i verden det? Misunnelse, alle vel litt misunnelige. Men for Gud så betyr det noe. Fordi han vil ikke at vi skal huse på en måte urett, da. Urettferdige følelser. Følelser som på en måte kan dra oss i feil retning. Så jeg tror det skulle være mindre vanlig med stridigheter, skilsmisse og splid i våre menigheter om vi virkelig tok den hellige ånds sorg på alvor. Og vi ber om at den hellige ånds sorg skal bli vår. Og det står sånn i Romerne 12:18, hold fred med alle mennesker så mye det står til dere. Altså så mye det står til oss. Så skal vi holde fred med alle mennesker. Det er ikke alltid så lett, det? Nei, men jeg ikke så veldig opptatt av å være venner med alle, fordi jeg har så mange rundt meg som jeg ikke enig i. bor noen nede i gata som muslimer, og så bor det noen nede i gata som fra et helt annet politisk ståsted enn meg, så jeg bruker ikke så mye tid på det. Det er ikke Guds ånd det. Gud vil at vi skal ha fred med alle mennesker og elske alle mennesker. Hvordan kan vi det? Går det faktisk an? Ja, det går med Guds kjærlighet. Ikke med vår begrensede menneskelige kjærlighet og forståelse. Der er vi liksom litt begrenset. Men med Guds kjærlighet så kan vi elske alle mennesker. Og vi kan ha fred med alle mennesker. For det sjette har den hellige ånd egne ønsker og en egen vilje. Han er en og det står at en og samme ånd deler ut sine gaver til hver og en. I 1. Korinterne 12:11. Det er viktig å bli påminnet om at den hellige ånd er den som har kontrollen. Om vi har fått nådegaver, så har vi fått dem for å tjene i menigheten. Vi har fått dem for å betjene hverandre, for å tjene under Guds vilje og Guds plan. Men vi har ikke fått en gave for at vi skal bruke den til vår egen nytte, eller vår liksom fremme vårt ego eller våre agendaer. Nådegaven vi har gitt, enten det en gave til å forkynne, eller en gave til å trøste, eller en gave til å tale kunnskapsord, eller helbrede, eller hvilken gave det er, så har vi gitt den gaven ettersom den hellige ånd vil. En og samme ånd deler ut sine gaver til hver og en. Er ikke det fantastisk? Det her er noe fantastisk sterkt, fordi det er tatt ut av en sammenheng hvor det tales om nådegavene i 1. Korinterne 12. Og der står det at selv om på kroppen, som det blir, vi blir da sammenlignet med som menighet, på kroppen finnes forskjellige lemmer, ikke sant? Så er det ikke alle lemmene som har samme oppgave. Et øye kan se veldig, veldig bra på å se. Men en munn kan ikke se. En munn kan tale. Ikke sant? Føtter kan ikke handle eller gjøre noe liksom detaljert. Det er hendene som må gjøre det. Ikke sant? Men uten føttene kommer vi ikke særlig langt. Så vi er avhengig av hverandre. Vi er avhengig av hele kroppen. Vi er avhengig av hverandre for at Guds rike skal bli oppbygget. For at Guds legeme, som det faktisk står, eller Jesu legeme, skal bli oppbygget, så må alle bruke sin nådegave. Amen. Som han har gitt eller delt ut til hver og en. Så Guds planer for oss og for sin menighet, det er noe som den hellige ånd inngir. Det er noe som den hellige ånd gir til oss som menighet. Og vi kan leve ut hans planer. Vi har ikke liksom vår egen plan, liksom vår egen agenda som vi lever. Og så bare jeg blir fornøyd. Så liksom, menigheten er ikke et sånt sted hvor jeg kan leve ut min agenda. Det er Guds agenda som gjelder. Det er Guds plan som gjelder i Guds menighet. Er det sant? Så han har en plan for hver lokal menighet og for Kristi kropp over hele jorden. Det er derfor vi alle er desperat behov av å be som Jesus gjorde. Skje ikke min vilje, men din vilje. Ikke sant? Og vi må faktisk, kanskje gjennom hele livet, bøye oss inn under Guds vilje og oppdager at vi faktisk også har en egen vilje som kan gå noen ganger i en annen retning. Det er ikke feil å ha vilje, og det er ikke feil å ha sterk vilje heller. Men når vi går mot Guds plan eller Guds vilje, så må Gud korrigere oss, og så må vi be denne bønnen. Skje ikke min vilje, men din, bare din vilje. Til og med Jesus måtte be den bønnen. Halleluja. For det syvende så er den hellige ånd allmektig. Han er alle steders nærværende, og han er allvitende. Jeg synes det er så herlig å tenke på det at vi er koblet på en Gud som vet alt. Ikke sant? man går på universitet, eller man läser böcker, eller man är intresserad I en kunskap, så uppdagar man att någon har ju fått massa kunskap. Uansett hur mycket kunskap du får, så är det bara en liten fraktion av Guds kunskap. Det är bara en liten, liten bit av Guds hela och fulla förstånd och hela Guds fulla kunskap. Och det folket som faktiskt har flest Nobelpriser I världen på allt från vetenskap till poesi, det är judarna. Och jag tror det är halvdelen omtrent av alla Nobelpriser, det är det en jude som får. Det som är intressant, det är att hvis du går ner till Israel och så går du föran klagemuren, så alla som går föran klagemuren, de tar på sig en liten kippa. Håll på att säga, om du aldrig har varit där för och de är jöder, enten de är I militäruniform eller de är professorer eller de är akademiker och de har kanske väldigt väldigt mycket kunskap. Einstein, han var ju en jöde. Och många många andra vetenskapsmän var jöder. Men alla sammen nästan till och med kanske tror jag de ganska sekulära jödarna som kanske inte är sån väldigt stor tro på Gud, de vill ta på sig en kippa när de går föran klagemuren. Och vad är kippan ett symbol på? Det är ett symbol på att det är någon som är över mig. Är det fint? Det syns jag väldigt fint. För den enkla lilla kalotten uppe där, den visar att jag är så pass ydmyk att uansett om jag har jättemassa kunskap inför ett litet fält. Jag har lite kunskap inför teologi, lite kunskap inför ledelse, men det är ingenting I förhåll till någon av de som verkligen kan det. Som kan mycket mer än mig. Men när man tar all kunskap, naturvetenskap, astronomi, alla möjliga mikroorganismer och så vidare och så vidare, så är det allt sammen nog Gud kan. Han har kunnat det hela tiden. Så det vi när vi finner ut något, så är det ingen grund till att vara omodig. Han har ju visst det hela tiden. Vi har bara upptäckt något som han har visst hela tiden och som han har skapat och som han har laget för att vi ska bli förbauset och beundra hans storhet och hans fantastiska oändliga stora kunskap. Amen. Det är nog av den kunskapen vi blir kopplat på när vi får den helige ande och vandrar med den helige ande. Lär den helige ande att känna. För han har all kunskap, så kan vi alltid gå till han när vi manglar kunskap. Är det någon som har manglat kunskap på ett tidspunkt som du verkligen trängte det? Du verkligen var desperat. Åh, nu tränger jag visdom eller nu tränger jag kunskap här. Då kan du gå in I ditt bönkammer eller du kan gå in I ordet och så kan du studera ett tema inte du kanske får något av den kunskapen som Gud har. Är det fantastiskt? Halleluja. Vi har snackat lite om att han är har all kraft. Han är han förmår allt. Zakarias 4:6 så står det. Att han förmår allt. Det är ingenting han inte förmår. Det är ingenting som är för stort eller för vanskligt för han. Och I psalm 139, 7-8 så står det att vi kan inte flykta från Gud eller vi kan inte gå bort från Gud för han är faktiskt alla steder. Det är ganska liksom mindblowing. Det är nästan så vi inte helt klarar att fatta det med våra hjärnor att Gud, och det gör vi heller inte, men Gud han är överallt. Det står I vers 7. Hvorfor skulle I, salme 139, hvor skulle jeg gå fra din pust? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen? Du der? Legger jeg meg I en dødsrike? Du der? Tar jeg soloppgangens vinger? Slår meg ned der? Havet ender? Da fører din hånd meg også der. Og så fortsetter han å fortelle om Guds allestedes nærværende. Nærvær. Gud, han I dødsskyggens dal, når vi går gjennom vanskelige ting. Han på gledens høyder. Han I alle livets situasjoner. Det veldig trøstende, veldig, veldig sterkt. Jesus sier, eller Jesaja sier, hvem kan utforske Herrens ånd, og hvem kan gi han råd og undervise ham? Jesaja 40, 13. Det kommer aldri til å komme liksom et punkt hvor Gud, hvor du kan komme til Gud og så gi han informasjon om hans skapeverk eller noe av det han... Det, Gud, det her burde du tenkt på. Som, det her, Gud, virker ikke som du har noe særlig forstand på. Nå skal jeg forklare deg. Du kommer aldri til å komme til det punktet hvor du overrasker Gud med kunnskap. Han ikke har fra før. Hvem kan gi han råd og undervise ham? Men da det så fantastisk å vite at han vår rådgiver. Det står at han underfull rådgiver. Amen. Både Jesus og den hellige ånd. Så han, så lenge vi har han, så har vi all kunnskap, eller koblet til all kunnskap som vi har bruk for. Vi får ikke all kunnskap liksom downloadet fra himmelen på en gang. Det tror jeg ingen av oss klarer. Men vi kan få downloadet det vi trenger til enhver tid. Ikke sant? Ja, men jeg har jo Google. Ja, men Google vet heller ikke alt. Amen. Men Jesus, eller Guds ånd, vet alt. Han kjenner til alt.